У ефіры «Свабода» ў Мінску 10 вечара. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнтка Літвы Даля Грыбаўскайце запрасіла Александра Лукашэнку ў Вільню на ўрачыстасці, прымеркаваныя да Дня незалежнасці Літвы. Літоўскія медыі тлумачаць гэта тым, што беларуская пракуратура дапытала генерала Усхопчыка, якому літоўскі бок прыпісвае адказнасць за смерці літоўскіх дэманстрантаў у 91 годзе, якія патрабавалі незалежнасці Літвы. У Іраку закрыліся выбарчыя ўчасткі на парламенцкіх выбарах другіх з часу звяржэння ў 2003 годзе рэжыму Садама Хусейна. На 325 депутатских мандатов претендует 6200 кандидатов от больше 80 политических объединений. Палестинцы сгодились на перемовы с Израилем при посередничестве Злученных Штатов. Такое решение было принято на поседжении керавництва Организации вызволения Палестины. Прессовый секретарь организации заявил, что перемовы будут обмежеваны термином на 4 месяца. Тем часом у Афганістане у паўночна-ўсходняй правінцыі Баглан распачалося змаганне паміж канкурэнтнымі паўстанцкімі групоўкамі. У баях паміж талібамі і ісламісцкай групоўкай Хезбе Ісламі на гэты момант загінула каля 60 ваяўнікоў з абодвух бакоў і 19 цывільных жыхароў. Паведамляецца, што каля 70 байцоў Хезбе Іслам на чале з двума палявымі камандзірамі абвясцілі пераходзе на бок афіцыйнага афганскага ўраду. Прэзідэнт Францыі Николя Саркази заявил в субботу, что краины зоны евро повинны допомогчи Греции, бо иначе сама идея европейской валюты будет скомпрометованная. Сегодня Саркази встретился с грецким премьер-министром Георгиусом Папандреу, который наведывает шерег европейских столиц с просьбами об допомозе своему ураду выбраться с кризису держзапозычности, который погрожает финам банкротством. На минулом тыдне грецкий урад увел экономичный пакет жорсткой экономии, который выкликал массовые протесты у столицы этой краины. Учора Папандрэу сустрэўся з канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель, якая, аднак, паабяцала толькі палітычную падтрымку, ухіліўшыся ад абяцанняў грошай. Тым часам нямецкі міністр фінансаў выказаў ідэю стварэння эквіваленту міжнароднага валютнага фонду для зоны еўра. На яго думку, новая структура не павінна канкураваць з МВФ, але дазволіць у развязу вырашаць крызісы кшталту грэцкага, не прыбягаючы да міжнароднай дапамогі, якую чальцы ў развязу разглядаюць як удар па престижи своей валюты. Завтра Папандрэу накіровується за допомогою у Вашингтон. Это был выпуск новин. Наступный слухайте і знову про годину. Нагадаю, наш адрес у інтернеті.